10เรื่องที่คุณอาจไม่เคยรู้เกี่ยวกับแดเนียลเครกเป็นนักแสดงชาวอังกฤษโดยกำเนิดเขาเกิดในเมืองเชสเตอร์ประเทศอังกฤษเครกเข้าสู่วงการแสดงตั้งแต่ปี1992ในวันนั้นเขาอายุได้24ปีเขามีโอกาสได้แสดงหนังและทีวีซีรีส์ในอังกฤษหลายเรื่องจนกระทั่งปี2001เขาถึงได้มีโอกาสร่วมแสดงในหนังฮอลลีวูดฟอร์มใหญ่อย่างลาร่าครอฟต์ทูมเรเดอร์และโรดทูเพอร์ดิชั่นในปี2002แต่ก็เป็นแค่บทสมเด็จยังไม่มีใครจดจำเขาได้จนกระทั่งได้ขยับมารับบทนำในเลเยอร์เค2004ที่เขาได้ใส่สูทและถือปืนจนไปเข้าตาทีมผู้สร้างเจมส์บอนด์ที่กำลังมองหาเจมส์บอนด์คนใหม่พอดีแดเนียลเครกในวัยเด็กทันทีที่ผู้สร้างเปิดตัวแดเนียลเครกในฐานะเจมส์บอนด์คนที่6เขาได้รับเสียงครหาจากแฟนเดนตายของเจมส์บอนด์อย่างมากด้วยเหตุที่เขามาในบุคลิกและภาพลักษณ์ที่ฉีกขนบเจมส์บอนด์ดั้งเดิมทั้งรูปร่างที่มาพร้อมมัดกล้ามผมบลอนด์และตาสีฟ้าแต่แล้วเครกก็ได้พิสูจน์ว่าเขาสามารถเป็นเจมส์บอนด์ที่สมบูรณ์แบบได้จริง15ปีผ่านไปเครกกลายเป็นนักแสดงที่อยู่คู่กับบทบาทเจมส์บอนด์ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์และสามารถทำให้แฟนๆหันมายอมรับได้อย่างหมดใจวันนี้เขาได้โบกมือลาบทบาทเจมส์บอนด์ไปอย่างเต็มภาคภูมิซึ่งเครกเองก็ยอมรับว่าใจหายพอสมควรแต่ด้วยวัย53ปีก็ถือว่าสมควรแก่เวลาแล้วจริงๆไนฟ์เอาท์2019วันนี้แดเนียลเครกได้พาตัวเองจากตำแหน่งนักแสดงสมทบที่ไม่มีใครรู้จักขึ้นสู่ตำแหน่งนักแสดงชายค่าตัวสูงคนหนึ่งในฮอลลีวูดเขาได้พิสูจน์ตัวเองให้เห็นแล้วว่าเขาไม่ได้ติดกับภาพลักษณ์ของบอนด์ตลอดไปด้วยการไปลองเล่นหนังลึกลับคอมเมดี้อย่างไนฟ์เอาท์2019ซึ่งชื่อของเขาก็สามารถเรียกผู้ชมได้เป็นอย่างดีหนังประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามนั่นทำให้เครกมีงานไนฟ์เอาท์ภาค2และภาค3รอเขาอย่างต่อเนื่องนอกจากนั้นยังมี The Creed of Violence ที่เขารับบทนำอยู่ในช่วงเตรียมการสร้างแล้วยังมีทีวีซีรีส์รออีกหนึ่งเรื่องถึงเลิกเล่นเจมส์บอนด์แต่ดูทีท่าแล้วก็ไม่ได้พักอย่างแน่นอนเอาละเรามาทำความรู้จักนักแสดงสุดฮอตในวัยเลข5คนนี้กันให้มากขึ้นครับ 1. เขาเป็นนักกีฬารักบี้ตอนที่อยู่ในทีมรักบี้แวบแรกที่เราได้เห็นแดเนียลเครกทุกคนก็ต้องสะดุดกับรูปร่างของเขาที่เต็มไปด้วยมัดกล้ามแสดงให้เห็นถึงความเอาใจใส่ในการฟิตหุ่นมาเป็นเวลายาวนานมีความบึกบึนเหมือนนักกีฬาซึ่งก็ใช่อย่างนั้นเพราะเครกเคยเป็นนักกีฬาประจำทีมรักบี้มาก่อนเครกเติบโตมาในฮอยเลกหมู่บ้านริมทะเลทางตะวันตกของสหราชอาณาจักรอยู่ปากทางของแม่น้ำดีที่เมืองนี้ก็มีทีมรักบี้ประจำเมืองชื่อทีมว่าฮอยเลก RFC และแดเนียลเครกก็เป็นนักกีฬาประทดจำทีมรักบี้นี้ละ 2. เริ่มต้นการแสดงในละครเวทีจากบทประพันธ์ของเชกสเปียร์ช่วงที่เล่นละครเวทีเครกเริ่มต้นงานแสดงตั้งแต่อายุได้14ปีเท่านั้นด้วยการรับบทนำในละครเวทีโรมิโอจูเลียตที่จัดแสดงโดยโรงเรียนมัธยมที่เขาเรียนอยู่ทำให้เครกเริ่มรู้สึกว่าตัวเองสนใจในการแสดงอย่างจริงจังทำให้ลาออกจากโรงเรียนมัธยมกลางคันแล้วไปสมัครเข้าเป็นนักแสดงประจำในโรงละครเยาวชนแห่งชาติ The National Youth Theater ในลอนดอนหลังจากได้เข้าเรียนแล้วเครกก็ได้ร่วมแสดงใน Troy Last and Cressida บทละครอีกเรื่องของเชกสเปียร์เขารับบทเป็นกาเมมนอน 3. เคยทำงานเป็นเด็กเสิร์ฟแดเนียลเครกซ้ายสุดในวัย16ปีฟังดูอาจจะไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะเราต่างก็เคยได้ยินได้ฟังว่านักแสดงชื่อดังหลายคนก็เคยผ่านการทำงานในร้านอาหารกันมาแล้วทั้งนั้นซึ่งเครกเองก็เป็นหนึ่งในนั้นเช่นกันในช่วงที่เขาเป็นนักแสดงประจำในโรงละครเยาวชนแห่งชาติอยู่นั้นแม้เขาจะมีรายได้จากการแสดงที่มักเดินสายไปโชว์ในสเปนและมอสโกแต่ปัญหาก็คือไม่ได้มีละครเวทีให้เล่นประจำทำให้เครกต้องหารายได้พิเศษเพิ่มเติมด้วยการทำงานเป็นพนักงานเสิร์ฟอยู่ช่วงใหญ่ในชีวิต 4. เครกมีเพื่อนร่วมชั้นเรียนเป็นนักแสดงชื่อดังหลายคนแดเนียลเครกเป็นผู้ที่ใฝ่รู้ทางด้านการแสดงอย่างจริงจังในปี1988เขาเข้าศึกษาต่อทางด้านการแสดงในโรงเรียนกิลฮอลล์สคูลออฟมิวสิกแอนด์ดราม่าเป็นสถาบันสอนการแสดงแห่งกรุงลอนดอนที่ได้รับการยอมรับนับถือในระดับสากลเป็นสถาบันเก่าแก่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี1889จากที่นี่ก็ล้วนแต่เป็นนักแสดงผู้ทรงเกียรติในอังกฤษกันทั้งสิ้นส่วนในรุ่นเดียวกับเครกนั้นก็มีนักแสดงชื่อดังหลายคนอย่างเช่นยูนแมคเกรเกอร์โจเซฟไฟส์และแดเนียลเลวิสซึ่งเป็นเรื่องบังเอิญที่ภายหลังเครกในบทเจมบอนได้มาแสดงคู่กับเรฟไฟส์ที่รับบทเอ็มและเป็นพี่ชายของโจเซฟไฟส์เพื่อนร่วมชั้นเรียนของเขาเอง ภาคเขาเป็นเจมบอนด์คนแรกที่เกิดมาหลังจากหนังภาคแรกออกฉายแล้วด้วยซ้ำคาสิโนรอยัล2006เจมบอนด์เป็นนิยายชื่อดังเล่มแรกคือคาสิโนรอยัลถูกตีพิมพ์เมื่อปี1953หลังจากนั้นผ่านมา9ปีนิยายก็ถูกซื้อลิขสิทธิ์มาสร้างเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกคือ DR.NO ออกฉายในปี1962ซึ่งปีนั้นแดเนียลเครกยังไม่เกิดเลยด้วยซ้ำเพราะเขาเกิดในปี1968ส่วนผู้รับบทบอนด์ก่อนหน้านั้นทั้ง5คนล้วนเกิดทัน DR.NO กันทั้งสิ้นจอร์จ ลาเซนบี้เกิดปี1939โรเจอร์มัวร์เกิดปี1927ทิโมธีดันตันเกิดปี1946และพีซ บรอสแนนเกิดปี1953ถึงแม้เขาจะเกิดหลังสุดแต่เครกก็ไม่ถือว่าเป็นนักแสดงที่เริ่มต้นบทบอลด้วยวัยที่หนุ่มที่สุดแต่กลับเป็นจอร์จ ลาเซนบี้ที่แสดงเป็นเจมบอนด์ภาคเดียวใน Her Majesty's Secret Service 1969ด้วยวัยเพียง30ปีในขณะที่แดเนียลเครกประเดิมกับคาสิโนรอยัล2006ในวัย38ปีเป็นบอลคนแรกที่เตี้ยกว่า180เซนติเมตรในวันที่มีการเปิดตัวแดเนียลเครกเป็นบอลคนใหม่ก็เสียงโต้แย้งในหลายๆเรื่องที่ว่าเขาไม่เหมาะสมที่จะเป็นบอลและหนึ่งในจุดที่แฟนๆบอลที่ว่ามีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนพอที่จะเป็นบอลก็คือความสูงของเขานั่นเองแดเนียลเครกมีความสูงที่ 177.8 เซนติเมตรในขณะที่นักแสดงที่รับบทเป็นเจมส์บอนด์ก่อนหน้าเขาทั้ง5คนนั้นล้วนสูงกว่า180เซนติเมตรทั้งสิ้นชอนคอนเนอรี่เจมบอนด์คนแรกที่ตั้งมาตรฐานความสูงไว้สูงปรีดที่ 187.96 เซนติเมตรคนต่อมาคือจอร์จ ลาเซนบี้ก็สูงเท่ากับคอนเนอรี่โรเจอร์มูร์เพียงกว่านิดเดียวเองที่ 185.42 เซนติเมตรเท่ากับทิโมธี ดัลตันทามอร์ตี้ ดัลตันและพีเอส บรอสแนนก็เตี้ยกว่าอีกนิดเดียวที่ความสูง 184.78 เซนติเมตรเป็นนักแสดงที่อยู่กับบทเจมบอนด์ยาวนานที่สุดชอนคอนเนอรี่ผู้รับบทเจมบอนด์คนแรกเขารับบทนี้ตั้งแต่ปี1962ถึง1971รวมเวลาแล้ว9ปีแบบไม่ต่อเนื่องเพราะจอร์จ ลาเซนบี้เข้ามาแทรก1ภาคในปี1969ก่อนที่คอนเนอรี่จะกลับมาเป็นบอนด์ต่อคนต่อมาคือโรเจอร์มัวร์เป็นบอนด์ตั้งแต่ปี1973ถึง1985รวมเวลาแล้ว12ปีส่วนทิโมธี ดัลตันเป็นบอนด์สั้นๆแค่2ภาคในช่วงปี1987ถึง1989และพีซ บรอสแนนเป็นบอนด์ทั้งหมด7ปีตั้งแต่ปี1995จนถึง2002ส่วนแดเนียลเครกนั้นผู้ครองสถิติอยู่กับบทเจมส์บอนด์ยาวนานที่สุดนับตั้งแต่คาสิโนรอยัลมาจนถึงNo Time to Die นั้นรวมเวลาแล้วยาวนานถึง15ปีซึ่งสถิตินี้ได้มาก็เพราะภาวะโควิด-19 ระบาดนั่นเองทำให้ No Time to Die เลื่อนฉายจากปี2019มาเป็นปี2021ทำให้ต่ออายุการเป็นบอนด์ของเขาออกไปอีก2ปีแต่เขาไม่ค่อยเต็มใจนักที่จะรับบทบอนในทีแรกบาบาร่าบร็อกลีและแดเนียลเครกแม้ว่าเจมบอนคือบทที่นักแสดงชายเกือบทั้งฮอลลีวูดต่างหมายปองเพราะเป็นบทที่ยิ่งใหญ่เป็นที่จดจำเป็นที่รู้จักของคนทั่วทั้งโลกและที่ตามมาคือรายได้ในระดับมหาศาลแต่สิ่งเหล่านี้กลับไม่เป็นที่สนใจของแดเนียลเครกเอาเลยในวันที่บาบาร่าบร็อกลีบาบาร่าบร็อกโกลีผู้ถือสิทธิ์ในการสร้างหนังเจมบอนยื่นข้อเสนอให้กับเขายิ่งกว่าไม่สนใจเครกถึงกับแสดงอาการต่อต้านเสียด้วยซ้ำบร็อกลีเล่าให้สื่อฟังว่าเธอถูกต้าต้องใจเครกอย่างมากมันเป็นช่วงเวลายาวนานที่ฉันพยายามอ้อนวอนให้เขารับบทซีเอาซอยข่าววงการมือถือออนวันที่4สิงหาคม2021เปิดตัวเรียมมักด้าที่ชาร์จไร้สายแบบแปะแม่เหล็กชาร์จเร็วสุดในโลกจอห์นเมเบอรี่ผู้กำกับและเป็นเพื่อนรักของเครกเผยเหตุผลที่เครกไม่อยากเป็นเจมบอนด์ว่ามันเป็นทางเลือกที่ค่อนข้างหนักใจสำหรับเขาเพราะมันจะส่งผลกระทบต่อชีวิตส่วนตัวของเขาอย่างมาก9งานสมรสของเขากับราเชวิสมีแขกร่วมงานเพียงแค่4คนกับราเชวิสภรรยาของเขากับเอลล่าลูกสาวของเขาที่วัย29ปีแล้วเราอาจจะเคยได้เห็นงานแต่งงานของซูเปอร์สตาร์ฮอลลีวูดที่ล้วนจัดงานกันใหญ่โตมีแขกมาร่วมงานนับร้อยมีแชมเปญยาวเหยียดอาหารระดับเกรด A แต่เหล่านี้คุณจะไม่ได้เห็นในพิธีสมรสของแดเนียลเครกกับราเชลวีสราเชลไวส์ผลงานแสดงล่าสุดของเธอแบล็ควิโดว์ฉายโรงภาพยนตร์อยู่ในขณะนี้เครกได้รู้จักกับวีสตอนที่แสดงภาพยนตร์ร่วมกันเรื่อง Grand Des Horizon Tale ในปี1994ในช่วงนั้นวีสเป็นภรรยาของดาเรนอาร์ รนอฟสกี้ดาร์เรนอโรนอฟสกายผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดังวีสมั่นกับอโรนอฟสกี้ในปี2005มีลูกชายด้วยกันในปี2006และหย่าขาดจากกันในปี2010ซึ่งเธอก็เริ่มคบหาดูใจจริงจังกับเครกและเข้าพิธีสมรสกันในปีต่อมาส่วนแขก4คนที่ได้เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้ก็คือเพื่อนสนิท2คนของทั้งคู่และเฮนรี่ลูกชายของวีสที่เกิดกับอโรนอฟสกี้และเอลล่าลูกสาววัยรุ่นของเครกกับนักแสดงหญิงฟิโอน่าลูดอนฟิโอน่าโลอูดงที่เคยคบหากันเมื่อยุค 90s เป็นพ่อทูลหัวให้กับลูกชายของมาร์คสตรองแดเนียลเครกกับมาร์คสตรองมาร์คสตรองเป็นนักแสดงอังกฤษชื่อดังมีผลงานในภาพยนตร์ฮอลลีวูดมากมายส่วนใหญ่มักจะรับบทเป็นตัวร้ายแต่บทที่สร้างชื่อให้เขาเป็นที่จดจำคือเมอร์ลินจากแฟรนไชส์คิงมันมาร์คสตรองเป็นเพื่อนสนิทกับแดเนียลเครกมาอย่างยาวนานทั้งคู่เคยเช่าแฟลตอยู่ตึกเดียวกันในลอนดอนทั้งคู่สนิทสนมกันถึงขั้นสตรองมอบตำแหน่งให้เครกเป็นพ่อทูนหัวของลูกชายเขาเองเร็วๆนี้สตรองได้ไปออกรายการทอล์กโชว์ The Panel Show เขาได้เล่าประสบการณ์ในของเขากับเครกเต็มไปด้วยเรื่องฮาฮามากมายทั้งตอนที่เขาพลาดการออดิชั่นบทหรือค่ำคืนที่เคยมาหัวราน้ำกับเครกมาแล้วและที่สำคัญเขาเคยพลาดบทตัวร้ายในหนังบอลมาแล้วด้วยไม่งั้นเราคงได้เห็นเพื่อนรักในชีวิตจริงต้องมาห้ำหั่นกันบนจอซะแล้วอ้างอิงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องพลิกแฟ้มลับ007นักแสดงผู้เคยสวมบทเจมบอนด์ผู้กำกับนักแสดงร่วมไว้อาลัยและเล่าประสบการณ์การทำงานกับชอนคอนเนอรี่รวมหนังหน้าดูปี2020พร้อมตัวอย่างหนังที่เดียวจบครบทุกเรื่องหลัง No Time to Die แฟนๆเจมบอนด์ต้องรอภาคใหม่กันอีกยาวนาน